Audiogrāmata ieskaņota Latvijas neredzīgo bibliotēkas skaņu ierakstu studijā un paredzēta personām, kurām nepieciešama informācija audio formātā. Ierakstu reproducēšana vai izplatīšana citām personām ir autortiesību pārkāpums.
Ar šādu ievadu sākas katra no daudziem simtiem klausām grāmatu, kas veido neredzīgo bibliotēkas krājumu. Kamēr veiklos un vispārējās bibliotekās pieejams vien dažas komerciāli izdotas audiogrāmatas latviešu valodā, cilvēkiem ar redzes vai lasīšanas grūtībām pēdējā pusgadsimta laikā izveidota bagātīga kolekcija, kas ik gadu tiek papildināta. Latvijas neredzīgo bibliotēka atrodas Strazdu muižas ciematā Juglā, vecā gaišrozā divstāvu koka muižiņā ar kolonnām. Brīdī, kad ciemos ir Latvijas radio, otrā stāva skaņu studijā savu grāmatu pusaudžiem par vēsturi ielasa rakstnieks Jānis Ūdris.
Lūdzu, ar ko varu kungam pakalpot vai pakalpot?
Varēs.
Viņam šī ir pirmā pieredze ar grāmatas ieskaņošanu. Blakus mikrofonam nolikt ūdens krūzīti un piparmētru konfektes.
Jāteic, fiziski ir diezgan grūti. Sāk kasīties kaklā, jo jālas ļoti ilgi tomēr. Ja.
Cik ilgi jūs jau lasat šo grāmatu?
Viens fails ir pusstunda, un tagad es sāku tikko trešo failu. Ja.
Divos failos autors ielasīs 38 no savas grāmatas vairāk nekā 200 lapusēm. Uz studiju būs jānāk vēl vairākas reizes. Audiogrāmatas mēdz būt 16, 20 un vairāk stundu garas, un ielasītājiem prasa lielu pacietību.
2002. gads. Lasaš, Uldis Deisons. Miljoni televīzijas.
Gadu gaitā grāmatas neredzīgajiem ielasījuši arī profesionāli aktieri un diktori. Daudzi senāki ieraksti vēl glabājas lentēs un pamazām tiek digitalizēti. Kā tas notiek, demonstrē uz skaņu ierakstu studijas vadītāja Imanta Peļņas galda ar datoru saslēgts lēnšu magnetofons.
Zītaru dzimte.
Un kura ierakstīta?
87. gads vai 88. gads.
Bet izklausās, ka tas profesionāls aktieris vai diktors, kas ir
mums tādi nāca agrāk. Nu, diktors atnāk pie mums trenēties vairāk.
Vairs nenāk?
Nāk. Jaunie diktori nāk.
Tad jauniem diktoriem šis arī kāds tāds treniņa lauks, ja?
Nu, droši vien.
Audiogrāmatu lasītavas plauktos viens pie otra rindojas simtiem baltu disku vāciņu ar latviešu oriģinālu literatūru un tulkojumiem latviski un arī krieviski.
Varbūt kaut kas tāds, nu varbūt kaut kas lustīgs nav vai no kaut kas no ceļojumiem.
Asis kundze atnesusi atdot noklausītās grāmatas un paņemt jaunas. Redzes grūtības viņai likušas pāriet no lasāmā teksta uz klausāmo.
Man lielākā daļa jau es ņemu to, ko es esmu kādreiz lasījusi. To es zinu, tas visu darēlu izņēmu cauri liekam. Pa ceļojumiem es ņemu par ievērēm cilvēku dzīvēm.
Lasītāja apkalpošanas nodaļas vadītāja Daina Oto apliecina, ceļojumi, biogrāfijas un klasika ar vien ir klausītāko grāmatu augšgalā. Pērni ierakstītas 45 jaunas audiogrāmatas. Jautāja bibliotekārēm, kā izvēles, ko ierakstīt?
Nu, mēs tā ņemam vērā lasītāju interesi, ņemam vērā un, protams, arī to, kas mums pašiem liekas labs un vērtīgs un interesants.
Prasam, arī redzīgi, mums...
Jā, lasītāju viedokli, zinām.
Bieži vien jau paši zinām, un tā atnāk loču šitā.
Ko viņi jautā, jā, ko lasītāji, ko viens izlasa, redzīgais lasītājs viens izlasa, otrs saka, tā ir tik laba grāmata, nu tā tad varbūt ir vērts ielasīt, nu tad skatāmies, tā tad ielasīsim. Lai ir visdažādākās tematikas, gan mīlestība, gan vēstu, tur ir gan kaut kas romantisks, detektīvs, obligāti detektīvs, ļoti, ļoti, ļoti detektīvs.
Jā. Kas jums šobrīd ir tās pašas ejošākās audiogrāmatas?
Nu, tagad jau svinagaršu mācas piens.
Varat, piemēram, svinagaršu parādīt, kur jums stāv?
Nav, uz vietas, neviena ir.
Jau bija pēdējo paņēma, jā. Deviņa bija, jā, nav. Jā.
Audiogrāmatas var saņemt gan neredzīgo bibliotekā Juglā, gan septiņās filiālēs Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Ventspilī, kas nevar atnākt, pasūta pa pastu, stāsta Daina Oto.
Ir jau arī tādi gadījumi, ka cilvēciņi vienkārši nevar iedomāties, ka kādā brīdī ir arī tāda mūsu biblioteka, kur var nākt un dabūt grāmatas cilvēks, kas visu mūžu ir lasījis, cilvēks, kas ir labi redzējis, un viņš tagad mūžu galā viņam ir problēmas ar redzi, redzēt viņš vairs nevar, viņš neiedomājas vai kādas vecumā viņas estētiņa. Vienkārši neiedomājas, ka ir mūsu bibliotēka. Domā, ja neredzīgo, tad tikai kaut kas tik ļoti specifisks un tikai kaut kas tāds. Mēs taču varam dot grāmatiņas.
Plašais audio grāmatu klāsts gan ir pieejams tikai cilvēkiem ar redzes vai lasīšanas grūtībām. Plašāku izplatīšanu ierobežo autortiesības. Kad krīzes laikā likvidēja ielasītāju štata vietas, bibliotēka sauca palīgā brīvprātīgos. Pašlaik tādas vajadzības vairs nav, saka neredzīgo bibliotēkas vadītāja vietniece Andra Jākobsone.
Pietiek mums spēku, un mēs viņus nevaram vairs saukt par brīvprātīgiem, jo mēs ar viņiem slēdzam līgumus un nelielas, bet naudas maksājam. Tā kā mēs vairs par brīvprātīgo kustību šobrīd vairs tā nerunājam. Ir plāns, un viņš ir pietiekami noslogots šobrīd. Protams, ielas arī mūsu pašu darbinieki.
Līdzās audiogrammatām ik mēnesi diskā tiek ieskaņoti arī žurnālu raksti. Jaunākā numura garums – apmēram 9 stundas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.